Kapitulli 8. Tani, o vlezër, duam t'ju bëjmë të ditur hirin që Perëndia u ka dhënë kishave të Maqedonisë. Pa marë parasysh provën e gjatë të mundimit, gëzimi tyre i madh dhe varfëria e tyre në kulm janë shndruar në pasurinë e bujarisë së tyre. Sepse dëshmoj që ata kanë dhënë sipas mundësisë së tyre, madje më tepër se sa kishin mundësi. Këtë e bën me dëshirën e tyre, duke na u lutur me gjithë shpirt që të bëhej një nder, duke lejuar të merrnin pjesë në këtë shërbim në dobi të shenjtërve. Madje, duke të i kaluar shpresat tona, ata ju dhanë më parë Zotit dhe pastaj neve sipas vullnetit të Perëndisë. Kështu që ne ju lutëm Titit që me që e kishte filluar, ta përfundonte midis jush këtë vepër hiri. Por siç dalloni në gjithçka, në besim, në fjalë, në dije, në çdo përkujdesje dhe në dashurinë tuaj për ne, ashtu dallojeni edhe në këtë vepër bujare. Nuk po e them këtë si urdhër, por vetëm për të vënë në provë sinqeritetin e dashurisë suaj nëpërmjet kujdesit për të tjerët. Sepse ju e dini hirin e Zotit ton Jezus Krisht, që megjithse ishte i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheshit pasur nëpërmjet varfërisë së tij. Lidhur me këtë po jap mendimin tim, sepse kjo është për dobin tuaj. Një visi sot, ju ishit parët që jo vetëm filluat të jepnit, por edhe shprehet dëshirën për ta bërë këtë. Por tani, përfundojeni atë që nisët, që si që ishit gatshëm për të shprehur dëshirën, po ashtu t'jeni të gatshëm për ta realizuar brenda mundësive tuaja. Sepse kur njeriu tregoj t'i gatshëm, kjo gjë është e mirëpritur si pas asaj që dikush ka, jo si pas asaj që nuk ka. Nuk duam që disa të shtrëngohen për të lehtësuar të tjerët, por që të ketë barazi. Tani për tani, bollëku juaj të plotësoj nevojën e tyre, që edhe bollëku i tyre të plotësoj nevojën tuaj në mënyrë që të ketë barazi. Si që është shkruar, a i që mlodhi shumë, nuk ishte me tepri, dhe a i që mlodhi pak, nuk kishte mangësi. Por i qofshin falë Perëndisë, që ishtiu në zemër Titit po atë përkujdesje për ju. Sepse Titi jo vetëm që e pranoi lutjen tonë, por me që ishte shumë i zellshëm, me dëshirën e vetë doli për të ardhur tek ju. Bashkë me të dërguam vllahën, i cili është lëvduar në të gjitha kishat për shërbimin e tij ndaj Ungjillit, dhe për më tepër, ai zgjedhur prej kishave që të na shoqërojë në këtë vepër hiri, që ne po kryejmë për lavdinë e vetë Zotit dhe për treguar vullnetin tonë të mirë. Po marri masa që askush të mos na qortoj për punën tonë në qeverisin e kësaj dhurate të bollshme, sepse ne kujdesemi që të bëjmë çështë mirë, jo vetëm para Zotit, por edhe para njerëzve. Bashkë me ta kemi dërguar vëllahën tonë, zelin e cilit e kemi provuar shpeshherë në shumë punë, por tani ai është më i zellshëm se asnjëherë për shkak të besimit të madh që ka në ju. Sa për Titin, a ishë bashkëpjestar me mua dhe bashkëpuntor në shërbimin tuaj. Sa për vëlezrit tanë, ata janë përfaqësues të kishave dhe lavdi e Krishtit. Prandaj, tregojuni atyre hapur për para kishave, provën e dashurisuaj dhe të mburjes sonë për ju.